ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Iki ni ikiganiro yaga ku nimero yacu ya 61 mu mugambi w'amashyirahamwe Alert International Police Institute na Internews ku bufashe bw'umwe bw'Uburayi, umugambi wihaye gutorera inyishu byihuse ikiza cya coronavirus mu karere k'ibiyaga binini. Alexandre Bizimana ndi kuri mikro, ndabahaye mwiriwe na kaze. Turahera mu ikambi y'impunzi z'abarundi aho rukuru uyu wa mbere genekerezo rya 30/2020 zari zasadukanye niyonka ku kwitorera indongozi ku matora yari yahamagawe n'urwego rwa leta rujejwe impunzi CNR mu gihugu cya Congo, ariko ayo matora akaba atashoboye kuba nk'uko byari byateguwe bivuye ku kuba CNR itashoboye gushika mu ikambi kuri uyu munsi. Icyatumye CNR ndashika muri iyo kambi tukaba tutashoboye kukimenya. Tubandanyirize imurongwe aho impunzi zo muri iyo site ziri n'ingorane y'ibura ry'amazi meza. Ubu ikiringo cindwi kikaba kirangiye ahatabarizwa n'intonyi. Izo mpunzi ziratewe impungenge ko nazo hava baterwa n'indwara zifatira ku isukuri. Inkuru iramvuye na mugenzi wacu Godiose niyo saba.
Haraheze indwi yose hibonekeza ubukene bw'amazi mu site y'impunzi z'abarundi ya Murongwe. Bahora bikora ku bipompa, none navyo nyene uvoma isangamwe umusenyi ugasanga cyafuye cyane. Izo mpunzi rero zirafise ubwoba ko zizohava zifatwa n'indwara zifatiye ku iryo kena ry'amazi. Izo mpunzi kandi zisaba Hasere na Ades n'abandi babijejwe mu iyo site y'impunzi z'abarundi ya Murongwe ko bogira icyo bafashije, kuko ngo amazi ari ikintu cya mbere gikenerwa mu buzima, kandi tutibagiye ko ariyo akoreshwa cyane muri iyi minsi hari kiza cyateye cyitwa coronavirus 19 ku isi yose. Tubamenyesha kandi ko ku ruhande rwa Ades igihe ujyanye n'amazi atakiriko kirakorwa ku bijyanye n'icyo kibazo cy'amazi. Mwamenya kandi ko iyo site y'impunzi z'abarundi ya Murongwe ifise amabombo rusangi indwi. Ku bw'ikiganiro yaga Godiose Niyonsaba mu site y'impunzi z'abarundi ya Murongwe.
Tuje kuyavugwa ifizi aho impunzi zo hagati mu gihugu ziri mu kigwatira Kilisha sector Nganja territoire ya Fizi bari mu buzima bubi cyane. Izo mpunzi nta mfashanyo nimwe ziriko ziraronka haba ku bifungurwa canke nayo ikibazo cy'amazi kigasongera isibe. Turangize kuri ino nkuru y'imikino aho kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 29/2020 harangira ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Rusenda ryari ryateguwe na SVH mu ntumbero yo gukomeza amahoro n'umubano mwiza hagati y'impunzi z'abarundi n'imiryango yabakiriye. Imigwi ine yabaye ya mbere niyo yaronkejwe udushimwe tw'imipira yo gukina n'ibahasha ry'amadolari 50 y'Abanyamerika.
Watu wengi hawaelewi uwepo wa coronavirus, huku wengine wazidi kupinga janga hilo la COVID-19 bila kuona namna gani janga hilo linateketeza ulimwengu. Ndugu wapendwa, kuheshimu kanuni za afya ndiyo njia bora na pekee ya kujikinga dhidi ya virusi vya corona. Tujilinde na tulinde ndugu jamaa na marafiki na janga la COVID-19. Kwa kujilinda, tuepuke kusalimiana kwa mikono na mikono na sabuni au majivu kila mara. Jilinde kujigusa usoni, jilinde kuikaa katika vikundi, epuka kutembea hovi bila sababu, kuhoa katika kiwiko cha mkono wako ema kut, vaa barakoa kila mahali. Huyu ni ujumbe toka shirika Ongea, shirika la wapasha habari, wakimbizi Warundi na wapasha habari wa Kongomani katika tarafa za Uvira, Fizi na Walungu, chini ya uzamini wa Internews kwa msaada wa kipesa wa Umoja wa Ulaya.
Ahi naho ikiganiro cyo kuno munsi kirangiriye. Ikiganiro kivuga kukiza cha coronavirus ku nimero yacu ya 61 mwagiteguriwe na Hassan Shaban na Marisha Ninazo, bahagarikiwe na Emmanuel Ntirampeba, Alexandre Bizimana kibashikirije, ndabifurije kururanego mu byanyu n'umubanyu naho ubutaha.